დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის, კონფლიქტზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და გამწვავებულ ვითარებაზე შეერაღებული დაპირისპირების პროცესზე, რომელთანაც ახლა გვაქვს საქმე. არაერთი მოსაზრება და შეფასება გაისმის. შევეცდებით მე და ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი, რომ მაქსიმალურად ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც არის ცნობილი, გავაანალიზოთ სიტუაცია და ავწეროთ თუ რას წარმოადგენს ეს ადგილზე, რას წარმოადგენს ორი ქვეყნისთვის, რას წარმოადგენს რეგიონისთვის, რა თქმა უნდა საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ რუსეთის როლზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არა მხოლოდ ასე იზოლირებულადაც რეგიონულადაც კი ვერ განვიხილავთ ამ პრობლემას. ვიდრე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მივესალმებოდა, ეპიდ ვითარებას გაგაცნობთ, ოთხით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა, ჯერჯერობით იმის თაობაზე თუ რის ხარჯზე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების რიცხვი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ცოტა მოგვიანებით გვაწვდიან ხოლმე ინფორმაციას მოგეხსენებათ, ქალბატონი მარინა ეზუკბაია და მოგვიანებით ვიტყვი ამის თაობაზე. ახლა კი მივესალმები, უკავშირდებით ჯერ როგორც მანიშნეს, არა უშავს. გელა ვასაძე უნდა შემოგვიერთდეს, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რა თქმა უნდა, თქვენ გეკნებათ საშუალება გადაცემაში ჩართვის, როგორც სატელეფონო ზარით 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენს live stream-ს ადევნოთ თვალი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე ჩვენი გადაცემა დილის საუბრები ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ეთერში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. ასევე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების კიდევ ორი გადაცემა გადის ეთერში სამუშაო დღეებში ყოველდღიურად. ეს არის 19 საათზე საღამოს თავისუფლება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტი ეხო კავკაზა, რომელმაც ასევე დაუთმო ეთერი, რასაკვირველია, წუხელაც ამ საკითხს გულისხმობ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს. ბატონო გელა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დავიწყებ შეკითხვით. მე პარადოქსად ვთვლი იმას, რომ დაპირისპირება, შეერაღებული დაპირისპირების პროცესი, რაც ამ დღეებში განახლდა საქართველოს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის, შეიძლება ვცდები და შემისწორეთ, არასათანადოდ აქტუალიზებულია საქართველოში. სადისკუსიო სივრცეებს და პლატფორმებს გულისხმობ და მინდა დავიწყო შეკითხვით, რა უნდა ვუწოდოთ იმას, რაც ახლა მიმდინარეობს? ომს არავინ უძახის და პირველად არ ხდება ასეთი სამწუხაროდ, ასეთი შეერაღებული დაპირისპირება პირველად არ არის, რომ ამას მსხვერპლი მოყვა. გრძელდება ეს წლების განმავლობაში დროდადრო სხვადასხვა მონაკვეთზე, ამჯერად ორი ქვეყნის საზღვრის მონაკვეთზე ხდება ეს და მიმდინარეობს. რა შეიძლება ამას დავარქვათ?
მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ომი. თან ეს ომი დაიწყო არა დღეს, ან გუშინ, ან სამი დღის წინ. ეს ომი დაწყებული 80-იან წლებში. იმ მომენტში, როდესაც ჯერ არც სომხეთი და არც აზერბაიჯანი არ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და გრძელდება და არის ომი. პრინციპში ომი არის ის მოქმედებები, რომლებსაც მიზნად ისახავს მტრის მაქსიმალური ზიანის მიყენა. ხო? ეს უნდა მეაყენო ზიანი ნებისმიერი ზიანი. ამ სიტუაციაში რაც შეეხება იმ ამომს, ეს არის დაბალი ინტენსივობის ომი. არა გაყინული კონფლიქტი, არა დაბალი პერიოდული. ეს დაბალი ინტენსივობა იზრდება. თოპ ეს თეატრალური ჟანრი არის, კარგი კანონი არის, როცა თოპი იმაზე სცენაზე რაღაც მესამე აქტში უნდა ესროლოს. წარმოვიდგინეთ, რომ ამ ომში ბევრი თოფები კიდე და პერიოდულად ან ერთი ისმის, ან მეორე, ან ერთი ერთდროულად. ზუსტად იგივე ხდება დღესაც. თან დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, თუ ეს არ იყო წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ეს იყო ეს ყველაზე იყო მოსალოდნელი და ასე ვთქვათ, დაგეგმილი არ იყო, მაგრამ საზოგადოებები მზად იყო ამ ეს რაღაცის, ვის სად გაჟოდა, სად გასყდება, არავინ არ იცოდა, გასყდა და წავიდა.
გასკდა ხომ ორიგჯერ, რომ ვისმენ, ესე ვთქვათ, აღწერას ვითარების და მოვლენათა განვითარების, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროს, სხვადასხვა დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. როცა ვკითხულობ და ვისმენ ორივე მხარე, როგორც ოფიციალურად, ასევე ორი ქვეყნის წარმომადგენელი, მაგალითად რესპონდენტები იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოების თუ პოლიტოლოგები, სხვადასხვაგვარად აღწერენ თავად დაწყების მომენტს, რომ ერთი მეორე დანაშაულებენ, ჩაულებრივ როგორც ხდება ხოლმე, რომ ერთმა დაარღვია ან მეორემ დაარღვია და ამან გამოიწვია რეაქცია და შემდეგ უკვე გაჩაღდა ეს ორმხრივი ცეცხლი. ნიშანდობლივია ისიც, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მზად ყოფნა არისო, ამაზე მიუთითებს აბსოლუტურად გეთანხმებით. ის კი არა გარკვეული სიამაყითაც თუ შეიძლება ითქვას, თუ არ მეშლება სომხეთის წარმომადგენელმა ხელისუფლების აღნიშნა ისიც, რომ სომხეთში წარმოებული რაღაც ტიპის იარაღი იყო გამოყენებული ამ პერიოდში. მსხვერპლზეც ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება, ფაქტია, რომ მსხვერპლი არის ორივე მხარეს. ამ მსხვერპლის სტატისტიკითაც რაღაცნაირი შეჯიბრი მიდის ორ ქვეყანას შორის. ნოგელა, მოგცემთ საშუალებას და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, საუბარს თქვენთან მსმენელი გვერდება ეთერში, თუ შეიძლება მოусმინოთ და შემდეგ განვაახლოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით,
ბატონო ნოგელა.
სამწუხაროა, რომ ჩვენ სამეზობლოში ესეთი კონფლიქტის კერა შეიქმნა, თავისთავად ხარდია, ჩვენ ცისკვილეს არ დაასხავსავს და რა იქ ყოველისა უცებ რომ მიმოვიხილოთ როგორც ხდება. რა თქმა უნდა, ალიევმა რამდენჯერმე წამოუყენა ეს პრეტენზია პუტინს, რაც მან რა თქმა უნდა უულვებო და არ გაითვალისწინა, ესეც იქნებოდა და უკვე ხელში წამოუვიდა. გვახსოვს სოჩის ოლიმპიადა როგორც ჩაატარა პუტინმა, ამ ხელა ფული დაიხარჯა და შემდეგ პირველი ბაქოს ოლიმპიადაზე პუტინის სახე გავიხსენოთ, რომელიც ალიევმა ძალიან ისეთი ფანტასტიკური სახა დახარჯა, სადღაც 200 მილიარდი დოლარი და როგორ უყურებდა ამ საოცარ დარბას, იმ ყველაფერს, მე იქიდან ნუ დიდი მომისენი ჩამოიყვანა მუსიკოსები, ლედი გაგა და კიდევ ვიღაცები და ნუ ესე იგი ისეც იმას მოაწყო, რომ სოჩას გადაუჯოკრა, ასე ვთქვათ. და ესეც რა თქმა უნდა გულში ისე ხინჯად შეეწო და ძალიან ისე ათვალიერებდა, როგორც ვაუცენტ ისტორიული მომენტი, ლუი მეფე ცნობილ ფილმში, ცნობილემას ანჯელიკაში როგორ გადაუხადა სამაგირო და ეხლა რაღაც ისე ხდება რა დაახლოებით ამ სცენარით და თითქოს ამ იმაზე ჯის აზერბაიჯანს და რაღაც ტერიტორიებს, ასე თქვა თუკაცრავად ამ იმისთვის რომ აახებს ალბათ კიდევ რაღაც ტერიტორიას და ნუ რა თქმა უნდა ყვავშმაც კი ისის რომ ისტორიულად ეს ყარაბახი აზერბაიჯანისა, თუმცა ამჯერად ჩვენი სიმპათიები შეიძლება სომხების მხარეს იყოს, ისე არ შეიძლება ეს რომ თქვათ, მაგრამ აი მ დავით გარაჯის ემიდან გამომდინარე კიდევ ერთი პუტინმა აგერ წამოუყენა ჩუაზიის რესპუბლიკებს ეს მიწებთან დაკავშირებული, რომ მათ მიწვისებული აქვთ ეს მიწები და რა თქმა უნდა ეცდება რომ ბაიკანოვი და კიდე რაღაც რაღაცები ქირგიზეთში, ტოქტოგულის ხა და არის კიდე მთელი რიგი რაიონები უზბეკეთშიც თავისუფლად წაიღებს, ისინი მით უმეტეს ვერ გაუწევენ ისეთ წინააღმდეგობას და ესე იგი რა გამოდის რომ საბჭოთა კავშირს თითქოს აღადგენს, მაგრამ უბრალოდ რუსეთს აძლიერებს საბჭოთა რესპუბლიკების იმაზე ხო ხარჯზე და აი ჩვენ რა შეიძლება ჩვენი თავი ვიცით რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად, ჩვენ რა შეიძლება რომ დავკარგოთ აი ეს აი ეს მაგებლოთ ყველაზე მეტად
რისკები საქართველოსთვის, კი ბატონო.
კი, რისკები საქართველოსთვის, ეხლა ანატოლიაში თუ რამე გაკეთდა ამერიკული იმიდან, თქვა ძალიან ის არის შეგვიმცირა ამერიკამ, ეს კაც გასაგები არ ხდება, თუ რამე გაკეთდა აუცილებლად წაიღებს რაღაცას, ერთ დღე არ დაჭირდება ალბათ და ფოთსაც ზედ მიაყოლებს და აი ეს უფრო საშიშია თუ სხვარეს სხვა მხარე და სამხრეთ საქართველოს ამნავეძებოთ ის რომ აი არ დაგვარტყას და კიდე რა ახიოს ერთი ტერიტორია. აი ეს არის ყველაზე მეტი საფიქრალი, ჩვენი თავი უნდა გვეწოდებოდეს პირველ რიგში.
დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის, ეს იყო ხედვა ჩვენი მსმენელის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო გელა. ვუპასუხოთ მსმენელს თუ შეიძლება და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვებით.
ანუ ეს რეპლიკას მეტყვი რუსეთის პოლიტიკაზე, რუსეთს არ ჭირდება დღეს ცალკე აზერბაიჯანი, ცალკე სომხეთი და ცალკე საქართველო. ან რამე ტერიტორიები საქართველოს ანაკლებო და ასე შემდეგ. რუსეთს სჭირდება მთლიანად სამხრეთ კავკასია, გავლენა სამხრეთ კავკასიაში და აქ არ მიდის საუბარი ტერიტორიების შეერთებაზე, თუმცა ტერიტორიების შეერთება და ევროპული გეოპოლიტიკური რევიზიონიზმი გახდა რა თქმა უნდა პუტინის პოლიტიკის ამბოლოს ყელების შემდეგ პუტინის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ინსტრუმენტები, მთავარია გავლენა, მთავარია რომ სამივე ქვეყანაში იყოს ესეთი ხელისუფლება, რომელიც აუცილებლად იმპერატიულად დაუჯერებს მოსკოვს, რომელსაც არ ეხმება საგარეო პოლიტიკა და თავისთავად შეიყვანს. ახლა მიზანი არის შეყვანა აზერბაიჯანის და აზერბაიჯანი თუ შევა რა თქმა უნდა იმაში პერსპექტივაში საქართველოს თავის კავშირებში, ეს არის ევროაზიური ეკონომიკური კავშირი, ეს არის ოდესები ეგრეთ საქართველოს კავშირი. და ეს არის რუსეთის მთავარი მიზანი. რაც შეეხება რუსეთის როლს ამ კონფლიქტში, მე ჯერ ვერ ვხედავ ამ ესკალაციაში რუსეთის როლს ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ ეს როლი არ გამოჩნდება. საქმე რა შემეხვი, რომ საკმაოდ საშემთხვევითი ის იყო, რომ რუსეთ ამ ადგილას, თუმცა არის მოსაზრება, რომ აგერ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე რადგანაც არის და ყარაბახის მიმართულებით, ესე იგი ოდეკამბეს აქვს უფლება რომ ჩაერიოს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რეაქცია ოდეკამბეს, იყო ნულოვანი. ნულად ისგორერება გაუკეთა მოდიკული დაბრუნება. და შეიძლება რომ ჩაერიოს და დევს უკვე კარგი ხანი, 10 წელიწადზე მეტი დევს მაგიდაზე ეგრეთ წოდებული ლავროვის ძეგმა. და წარმოადგენს ლავროვის ძეგმა. ლავროვის ძეგმა ეს არის რუსეთის ეგრეთ წოდებული შუძური ოფელების გადაღება ყარაბახში და არა მარტო ყარაბახში, ზოგადად საინტერესო. როცა ომი ვახსენე სამხრეთ-აზერბაიჯანის შორის, ეს ზუსტად ის არის, რომ საზღვარი სამხრეთ-აზერბაიჯანის არის ომის ხაზი. ესე იგი განლაგება რუსეთის ეგრეთ წოდებული შუძური ოფელების ისება არა მარტო ყარაბახში, არამედ და საზღვარზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახიჩევანში ცხმებიან ისება რუსული კონტინენტი, რაც თავისთავად არაცხობს თურქეთს. და ძალიან ბევრი ინტერესი იყვეთება სხვადასხვა რეგიონალური და არამარტო რეგიონალური ქვეყნებს. და ჩვენ ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა უნდა ვიყოთ ძალიან ხილათ ეს ერთი მომენტი, იმიტომ რომ უკვე დამისვეს კითხვები მათ შორის სომხეთიდანაც, რას იზამ საქართველოს თუ სომხეთს დაშპირდა სამხედრო დახმარების მიღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით. რაზეც მე ვთქვი, რომ ეს რა თქმა უნდა გამორიცხულია, თან რუსეთს აქვს საშუალება მიატოვოს თქვა სიტყვაზე დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი. მე ამჯერ არის, მაგრამ მოდელირება გაუკეთოთ სიტუაციას. დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი და დაშტირდა სომხეთს იარაღი ან ყველა წამალი რუსეთიდან. არ არის პრობლემა ირანის გავლით თავისუფლად შეიძლება მოწოდება, მაგრამ თუ რუსეთმა მოინდომა საქართველოს გავლით ამის გაკეთება, ეს იქნება უფრო პოლიტიკური და არა სამხედრო ლოგისტიკური.
ბანო გელა, გავაგრძელებ საუბარს. მე მინდა ვცადო ხელმეორედ დაკავშირება თქვენთან. იქნებ ხმის ხარისხი ცოტა გავაუმჯობესოთ, რადგან ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ანალიზ გვთავაზობთ და მინდა რომ კარგად ესმოდეს ჩვენს აუდიტორიას. ახლა ხელმეორედ დაგიკავშირდებიან ჩვენი რეჟისორები. ამასობაში მსმენელი შემოვიდა, მოუსმენ მას, ჩავინიშნავდა. შემდეგ რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვუსმენთ მორიგ მსმენელს. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
და ცოტა ხანი რომ დაუცადო ბატონ გელას ახლა
გადავცემთ გნებავთ დაუცადეთ ვცადოთ
არა დაუცი მირჩემია დაუცადო კი აუცილებლად მოდი დაუცი მე რომ პირდაპირ მას დაუცო საკითხი
კი ბატონო კი ბატონო
ის შემოვა ეგრე ჩამფეს მაშინ
კეთილი დაიცადეთ მაშინ ნუ წახვალთ არ გათიშოთ მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში რომელშიც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე და ჩვენი სტუმარი არის დღევანდელ გადაცემაში გელა ვასაძე საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი ცოტა ხანში იმედი მაქვს დიდი რომ დაგვიბრუნდება ცოტა უკეთესი ხარისხით ხმის რეჟისორების უკმაყოფილო სახეებს ხედავ რაღაც შეფერხება მაგრამ არაუშავს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტერიტორიული გეოგრაფიული სიახლოვის გარდა საქართველოსთან ამ ქვეყნების და თავად გნებავთ კონფლიქტის კონკრეტულად ამჟამად შეერაღებული კონფლიქტის ადგილის ამის სიახლოვის მიუხედავად არის რიგი ფაქტორები რის გამოც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესები მასში გარკვევა თუნდაც იმისათვის რომ მისი პოზიცია იყოს სწორი და როგორია ეს სწორი პოზიცია ამაზე საუბარს გავაგრძელებ ბატონ გელასთან ერთად არის ხომ ხაზზე უკვე ბატონ გელა მსმენელმა ისურვა რომ დაეცადა თქვენს დაბრუნებამდე ეთერში და ახლა თავად მოусმინეთ მას ბრძანეთ შეგიძლიათ
გამარჯობა ბატონ გელა და მე ბატონ გელა თქვენთან ეს კითხვას კერძოთ ლოგიკურად და ანალიტიკურად თუ მიუდგებით რუსეთს, მე ხა პუტინო უკვე ამდენი ხანი რჩება, ამან თავისი გამოხმაურება უნდა მოწყოს მის დაფრინდებარებულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში პოსტსაბჭოთა წყობიდან გამომდინარე, სადაც საქართველოს ის კი ჩანს, რომ ეხლა ახალ-ახალ საჩუქრებს უმზადებენ პუტინს რაღაც-რაღაც რეგულაციების და რაღაც-რაღაც პრორუსული ღირებულების შემოტანასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნოს, მაგრამ ვარ გამოდის ისე რომ ბატონო გელა პუტინმა ალღო აუღო ევროამერიკულ ატლანტიკურ დემოკრატიას და ხედავს რომ ეს ქვეყნები რომლებიც უფრო გავშალულია იმის რომ თუ ადამიანი რაღაცას აშავებს მივიდნენ იქამდე რომ მან თავისი ნებით დათმოს ეს და გამოასწორო შეცდომა პუტინს ისტორიულად მოსგამს ის რომ ამისი გაკეთება არასოდეს არ შორია ჩვენ სიდევ ანუ ჩვენთან შემოვიდა როგორც მონათმფლობელური ბატონყმური მართლმადებლობის ეგიდი და ყველაფერში გვათხოვდა 200 წელიწადი და ეხლაც იგივე პაკეტებს თავისი გამოსავლელი ორი კითხვის მეშვეობით და როცა მისი ღირებულება ნაგლეს დაროე შასტე რატომ უნდა დათმოს მან თავისი პოზიციები საქართველოს თანმიმდევრულ ხედავად ანუ სამხრეთთან აზერბაიჯანს როცა მათ შეუძლია თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე მწნილზე და თესილიოტკაზე და საკურზე დაძლიათ ოღონდ თავისი ვლადიკავკაზ ვლადიმისტრა არ დათმოს. ხო არ სარგებლობს ის ზუსტად იმ ნაკვია დემოკრატიული ღირებულებების სირბილი და ლიბერა როიცი რა შენ მოდი დამნაშავე ხარ და ნელა-ნელა წადი, მაგრამ მას ეს როგორც ასაღარკუსად ერთი ცდილობს რომ საქართველოსის კი დათესოს შიში გარკვეული პარტიების მეშვეობით, აი მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის რომ არც ხელს იკულება ახლა მოდის და რო არა რუსეთი ჩვენ დავკარგავთ.
დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რომ დაასრულოთ.
დიახლიაში რუსეთი უნდა წაგვართმეს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ პირიანი ისენი პატრიოტთა ალიანსები რომ რუსეთშივე დადიან კორონავირუსის გამო. აი ხომ არ არის ამის მიზეზი ეს ყველაფერი და პუტინს დიდი საფრთხეები სჭირდება ახლა 2021 წლის რამე საქართველოსგანაც კი.
გმადლობთ ზარისთვის. აბა თუ ისმის ბატონი გელას ხმა.
კი.
კი ბატონო, გესმის
ძალიან. მე მესმოდა ყველაფერი.
კეთილი გისმენთ. გისმენთ ბატონო.
პუტინი როგორც ნებისმიერი დიქტატორი, როგორც ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმის მეთაურე მზად არის და იყენებს იმ სირბილეს და იმ მოჩენებით სირბილებს ყოდიმე ამას დასავლეთის რომელიც არსებობს. თან დასავლეთი ერთიანი არ არის, ვერტიკალი არის რუსეთში აბსოლუტურად და მონარქია არის პუტინის. იყო წითელი მონარქიას უძახოდნენ კომუნისტების, ახლა რა მე მგონი რუხი მონარქია არის, უფრო რუხი პერიოდს არის დევანდები რუსეთი, მაგრამ ვიტყვი ამას რომ ეს სირბილი არის მოჩვენებითი, როცა საუბარი მიდის დასავლეთის და დასავლეთიც არ არის ერთ ვაროვანი ვიცით სხვადასხვა დაჯგუფებები, მაგრამ ზოგადად დასავლეთის ღირებულებებზე, დასავლეთის ინტერესებზე და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზული ზეწოლაც მიდის ისედან და ძალიან სერიოზულად კონსოლიდებულია იცავენ თავის ინტერესებს და ამას ჩვენ ვხედავთ დღეს თუ გნებავ საქართველოს მაგალითზე თან ისიც როგორ არის ისინი არასდროს არ მოქმედებენ ისე რომ უცებ ყველა არგუმენტი რაც აქვს და ნონ მასე დღეს პრესაში არა არაფორმალური საუბრები რაღაც არის, მე წერილები და რაღაც და ჩვენ ამას ყველაფერს ძალიან ახლოს ვხედავთ საქართველოში და აქედან გამომდინარე იმის ილუზია არავის არ ხონდეს რომ დასავლეთი მართლა დათმობს თავის პოზიციებს და ეწყვეს საქართველოში და ეწყვეს ისეთ რა არ გამოგვივიდა საქართველოში და კარგად იყავით და ჩვენ წავედითო. რა თქმა უნდა ამას ეს ყველაფერი ემყარება რას იმას რომ საზოგადოებაში არსებობს კონსენსუსი, იმის კონსენსუსი რომ ჩვენ ვართ დასავლეთის ნაწილი და უნდა ვიყოთ ნაწილი და მენტალურად უკვე ასე ვთქვათ ვართ, მაგრამ
ასე პოლიტიკური სისტემი და ეკონომიკური სისტემი დახლადაბრით უნდა ვიყოს ანუ მესახელებო რაღაცაა. აქედან გამომდინარე მე ეჭვმეპარება რომ დასავლეთი ამ სიტუაციაში გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი, რეალურად ასე არის, სხვა არავინ. ეჭვმეპარება რომ ასე ადვილა დათმოს. ჩვენ თუ არ დავთმოთ, ეს საქართველოს საზოგადოება თუ არ დათმო, მაგრამ თუ საზოგადოება და ხალხმა თქვა არ გვინდა ეს და გვინდა რუსეთის მოდელი, მაშინ უკვე ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეს დასავლეთი და ვერც მამაზეციური.
აა ბანოგელა, ისე მინდა უშუალოდ ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის საკითხს დავუბრუნდე. აუცილებლად რუსეთის ამბავს მიუბრუნდები კიდე, მაგრამ ვერ ვუბრუნდები ჯერ ისე, მგონი სმენელი ყავს. სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მე ვუბრუნდები რუსეთის მიმართულებით ამ საკითხს. აი ცახა ნახოთ რომ 200 წელიო და 200 წლის წინათ გავიხსენოთ აბა სად იყო სომხეთის სახელმწიფო თუ არსებობდა მე მგონი იყო სომხეთის სახანოთა საქართველოსგან რა იყო თავისუფალი ალბათ ფოცსა და აგერმაში აფხაზეთშიაც იყვნენ თურქები და ახალციხე და მთელი საფაშოები იყო და რა საქართველო და ახლა რაც მინდა და მე ამის შემდეგ როდესაც ახლა დღეს თურქეთის განცხადება უფრო გვაშფოთებს ვიდრე თქვათ რომ ჩაერება თქვათ აზერბაიჯანს სომხეთის კონფლიქტში და აი ეს შემთხვევაში თურქეთი მხოლოდ და მხოლოდ სომხეთს ასე სომხეთზე გაჩერდება თუ მას უფრო მეტად აქვს კიდე იმის ახალ თურქებსა და იმას ვთქვათ მისტრატებები ისევ აჭარაზე სამცხეზე და ახალ ესე ჩვენ საქართველოს
მიწებზე და მეორე
კიდევ აი როდესაც თქვათ ასე ნერად ამბობენ და აი თვითონ აი აია სოფია საკითხი ხო აი თურქეთის ხო რაღაც ამბიცებდა მე მაზე კიდე პუტინის ცოტა მორი არა მორდებული მაგრამ მაინც მიმნანიშნებელი პასუხი თურქეთის არ მიხო თურქეთს კი მაგალითად ამერიკის ზურგი აქვს რა გააკეთა თურქეთმა როდესაც კვიპროსი გაყო უქნეს რამე თუ როგორი იქნება ეს პოლიტიკა ცოტა ისე გერა რომ გამოიჩენა უსმელ და უცებ
მაგას
პუტინი გაჭხერია ხელში და მეტი არაფერი და სხვა სხვანაირად შეფოთ ისტორიას
ისტორიას შევხედოთ თუ დღევანდელობას შევხედოთ ჯობია ალბათ ისტორია მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ისტორიის ცოდნა დიდი მადლობა ზარისთვის გავიგე აქცენტები გისმენთ ბზანეთ ხო ცოტა ისე იყო რაღაც გარკვეული ეფექტებით სპეცეფექტებით კი ბატონო გისმენთ
რა შეიძლება თურქეთის რა თქმა უნდა თურქეთი არჩაერევა სამხედრო გზით არჩაერევა ან კონფლიქტში უბრალოდ ვარიანტი არასდროს არჩაერეოს მაგრამ ის რომ დიპლომატიურ და მორალურ ყადაჭერას გამოუცხადა
ის რომ ეს ფაქტორი არის კი
და სამს თურქეთი რა თქმა უნდა ფაქტორი არის ზუსტად ნახიჩევანთან დაკავშირებით თურქეთთან მოგახსენებთ გვაქვს აბსოლუტურად ლიმიტირებული საზღვარი ანუ ის საზღვარი სადაც არასებობს სადავო ისინი დოკუმენტს მონაკვეთები რაც არ აგვაქვს არც აზერბაიჯანთან ნუ არც რუსეთთან თავისთავად და არც სომხეთთან და აქედან გამომდინარე თურქეთი რა თქმა უნდა არის ფაქტორი მაგრამ ამ კონფლიქტში ძირითადი ფაქტორი არის რა თქმა უნდა რუსეთი რუსეთი ფლობს და ძირითად აქტივებს ასე ვთქვათ სომხეთის ეკონომიკის კარგიხანე რაც ფლობს თან საკმაოდ საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს ახლა ცულიან სახელმწიფო კომპანიები რუსეთის გადის სომხეთიდან და ამ სახელმწიფო კომპანიების ადგილზე შემოდიან სომეხი ბიზნესმენები ვინც მოღვაწეობს რუსეთში შენ პრაქტიკულად ეს რუსეთის კაპიტალი არის ის საკმაოდ საინტერესო რუსეთის ბიზნესები რა თქმა უნდა მე უკვე დავასახელე ეს რუსეთის რუსეთს არ სჭირდება ცალკე არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი და არც საქართველო. რუსეთს სჭირდება გავლენა მთლიან სამხრეთ კავკასიაზე. მაგალითად.
და შესაბამით ეს სჭირდება ეს კონფლიქტები, დიახ, დიახ.
ხო და იყენებს ამ კონფლიქტებს. ეს კონფლიქტები რუსეთის ხელმძღვანელობის აზრით ეს კონფლიქტები არის მშვენელი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავარქოთ ამას დაპყრობას, იმიტომ რომ ამის პირდაპირ მნიშვნელობით დაპყრობა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ორეგიონში არის პირდაპირ მნიშვნელობით დაპყრობა, ოკუპაცია, მაგრამ საუბარი მიდის თავისი გავლენის აღდგენას საბჭოთა კავშირის საზღვრებში. ამაზე მიდის.
ბანოგელა, რაზე არის ხოლმე დამოკიდებული თუ დავაკვირდებით წინა წლების ამბავს და მთელი ამდენი ხნის ამბავს 80-იან წლებიდან მოყოლებული, უფრო ზუსტად ცეცხლის შეწყვეტიდან მოყოლებული, რომ ავიღოთ ამ შეთანხმებიდან, თქვენი დაკვირვებით შეიძლება ერთგვაროვანი არ არის მიზეზი და არ არის ხოლმე, მაგრამ მაინც რაზე ხოლმე დამოკიდებული, რა ფაქტორებზე ამ შეერაღებული დაპირისპირების განახლება სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის იქნება ეს უშუალოდ ყარაბაღის ფარგლებში, მთიანი ყარაბაღის თუ ორ ქვეყანას შორის საზღვრის რომელიმე მონაკვეთზე, ან მიმდებარე ტერიტორიაზე მთიანი ყარაბაღისა?
ერთის მხრივ ეს არის შემთხვევითობა, ყოველთვის რაღაც შემთხვევითობის მომენტი არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ მოდით გადავხედოთ იმ მოვლენებს, ასე ვთქვათ, ბოლო 9 წლის განმავლობაში, რომელიც მიმდინარეობდა სომხეთში და აზერბაიჯანში. სომხეთის და აზერბაიჯანის შევიდა პოლიტიკური ტურბულენტობის პერიოდში. ოქტომბერში აზერბაიჯანში გადადგა რამის მეხთიევი. რამის მეხთიევი, რამის მეხთიევი იყო განაუფლების არქიტექტორი გეიდარ ალიევიდან დაწყებული. ანუ პრაქტიკულად ცეკაშიც მუშაობდა და ასე შემდეგ და პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ადამიანი, რომელიც მართავდა არა პოლიტიკურად, არამედ ასე სტრუქტურულად აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, იყო ზუსტად რამის მეხთიევი. ეს იმას ნიშნავს, მართავდა როგორ აზერბაიჯანში კლანები არსებობს, დაჯგუფებები არსებობს და ყველა კლანს, ყველა დაჯგუფებას ჰქონდა საკუთარი წარმომადგენელი და ხელისუფლება. შეწარმოედგინეთ, ამის მერე დაიწყო ამ სისტემის გადაფორმატება, ახალი ელიტის მოსვლა დაიწყო. უზარმაზარი ამოცანა არის, რომელიც ეხლაც არ დამთავრებულა. ეს არის დაახლოებით გადაფორმატების პროცესი 90-იან წლებში, რომ მიმდინარეობდა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ამ დონის გადაფორმატების პროცესი არის. ამავდროულად სომხეთში რა ხდება? სომხეთში მოდის პაშინიანი და იგივე პროცესი ელიტების გადაფორმატების პროცესი. ისიც 90-იან წლების დონეზე არის დაახლოებით ეგეთი. პლუს ამას დაემატა ამას ყველაფერს პანდემიის პრობლემები, ხო? ანუ პოლიტიკური ტურბულენტობა, პანდემიის პრობლემები და ამ სიტუაციაში ორივე ხელისუფლება, სომხეთისაც და აზერბაიჯანისაც, ანუ ძალიან დიდი ცდუნება, რომ გამოეყენოს ყარაბახის ფაქტორი, სომხეთ-აზერბაიჯანული ომის ფაქტორი, ერის მობილიზაციის, ეთნიკური მობილიზაციის ცდუნება.
კი ბატონო.
და ახედან გამომდინარე გარდაუვალი ეგეთი რაღაც, ეგეთი შემთხვევები აბსოლუტურად გარდაუვალი.
ვის რადგან ფაშინიანი ახსენეთ ეს შიდა პოლიტიკური ამბები, რახან მაგით წახვედით წამოყვებით, ასე ვთქვა, და შემდეგ მინდა მაყურებელი გვწერს შეკითხვას და მიუბრუნდე ისევ საქართველოს როლს და პოზიციას. პირიქით მინდოდა, მაგრამ რადგან თქვენ თვითონ წაიყვანეთ საუბარი, ფაშინიანის მოსვლა ხელისუფლებაში რაღაცნაირად, რა დავარქვა, არ ვიცი, რაღაც პროცესს მიცაბიძგი აი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიმართულებით. რაიმე შინაარსი შეიძინა ამან, თქვენ როგორ აფასებთ? შედეგი თხედავთ რომ არა, მაგრამ რა რისი მცდელობა იყო ეს?
შინაარსობრივად არაფერი არ შეიცვალა და ვერ შეიცვალა.
შეხვედრებიც იყო ხომ, განახლდა თვითონ ეს კომუნიკაცია?
მოდით შევთანხმდეთ, ეს შეხვედრები არის იმიტაცია. ძირითადად, იმიტომ რომ ყველა მშვენივრად იცის, რომ ამ შეხვედრები და მოლაპარაკებებით ეს კონფლიქტი, ეს ომი არ დამთავრდება. ერთადერთი ვარიანტი არის ამ ომის დამთავრების, ეს ეწოდებული დეიტონის მოდელი. დეიტონის მოდელი, რაც თავის დროზე კლინტონმა ჩამოეყვანა მილოშევიჩი და იზბეგოვიჩი, დააჯინა, ჩატეტა ოთახში და უთხრა მოაწერთ ამას ხელს. მოაწერეს და იმის მერე ბოსნია, მიუხედავად იმისა, რომ ავტონომია არის სერბეთის, სერბების ავტონომია არის, მაინც ტერიტორიული მთლიანობა ეღო შემოშლილი. თუმცა აქ სხვადასხვა ვარიანტები არის შესაძლებელი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ეს მომენტი ჩაკეტვის, როცა მესამე ზალა, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ორი მოწინააღმდეგე, ჩაკეტავს ოთახში და აიძულებს ლიდერებს მოაწერონ.
ხო, მაგრამ მაშინ
ასეთი სიტუაცია.
ზანეთ, დიახ.
ასეთი შესაძლებლობა მარტო რუსეთსა. შტატებს დღეს არ აქვს ასეთი შესაძლებლობა და არც ევროკავშირს არ აქვს. და აქედან გამოდის, რუსეთს არ აწყობს ეს. ამიტომაც ჩვენ ისევაც თვითონ პაშინიანს რო დაუბრუნდეთ, ხო? პაშინიანი ძალიან საინტერესო რამე არის. პაშინიანს შეიძლება ძალიან უნდა და რაღაცნაირად გარღვევები უნდა და რა თქმა უნდა პაშინიანი მოვიდა როგორც რევოლუციური ძალა, ახალი ძალა და უნდა დაეჩვენებინა ხალხს რომ აგერ მე მოვედი და
ესეც შემიძლია და ისიც შემიძლია ხო რა ასე ვთქვი
მაგრამ რა მოხდა პაშინანი ფაქტიურად აღმოჩნდა თავიდან პირველი დღიდან წმეხის ქვეშ რომ პაშინანი მოვიდა იმისთვის რომ ჩააბაროს ყარაბაღი ისე რომ გამომდინარე რომ ყარაბაღი თვითონ არ არის ისე რომ გამომდინარე რომ ყარაბაღი ეწოდებული კლანის წარმომადგენლები დაკარგეს თავისუფლება, ეხლა არ გვეყოლება ყარაბახები იმაში სათავეში და ახლა ჩააბარებენ ყარაბახს. და მთელი მისი მართლობის პერიოდი პაშინანი ამტკიცებს, მე არ ვაპირებ ჩაბარებას ყარაბახის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისის, ეს მეხეც ხუშანის. და დღეს უკვე ჩვენ რამდენიმე დღის წინ კონფლიქტამდე იყო ტონოიანის, ანუ სომხეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება, სადაც ის პირდაპირ განაცხადა, რომ ადრეო ჩვენო კონდაო რაღაცნაირად თავდაცვითი სტრატეგია და ასე შემდეგ და ეხლა ჩვენ გადავდივართ უფრო აქტიურ სტრატეგიაზე თავდასხმის შემთხვევაში. ესეც ანუ პრაქტიკულად სიტუაცია ორ ქვეყნის შორის დღეს გაუარეს და რა თქმა უნდა 2016 წლის გაუარესა და ძიდომიდი გაუარესებისკენ, მაგრამ აქ არც მაშინენის და არც ალეევის ბრალე არ არის. ისტორიული ლოგიკა არის ესეთი, რომ გაუარესება ასეთ სიტუაციაში.
მესმის თქვენ ბრძანეთ დიახ დეიტონის მოდელი როგორც თქვენ აღნიშნეთ ითვალისწინებს მესამე ესეთი გავლენიანი მოთამაშის ძალიან წამყვან როლს ასეთი კონფლიქტის მოგვარებაში რა კი ბატონო რუსეთია წამყვანი ახლა რომლის ინტერესშიც არ შედის ამის მოგვარება და გაუმჯობესება რეგიონში ვითარების და ამ სამი ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის გაძლიერება ეს გავიგეთ მაგრამ რა შეიძლება დასავლეთ ჩვენ ვნახეთ არაერთი განცხადება და ვარქვათ სტანდარტული განცხადება ამ დღეებში მხარებს მოუწოდებენ დაშოშმინებისკენ და გამოხატავენ შეშფოთებას და ირონიის გარშემო ფაქტებს უბრალოდ თუ ასახელებ რატომ პროსოდ რა ხარისხის ინტერესს ხედავთ დასავლეთის ამ ვითარებების მოგვარების სამხრეთ კავკასიაში და ეს მხოლოდ იმის ბრალია რომ უბრალოდ თვლიან რომ ვერაფერს გააწყობენ ცდელობებს თუ ხედავთ ამისა თუნდაც ბოლო წლების განმავლობაში კონკრეტულად ნუ ვილაპარაკებთ საქართველოზე მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ვთქვათ
მოდით გავეთვალისწინოთ ის მომენტი, რომ არის შესაძლებლობები და არის სურვილები. სურვილი შეიძლება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებს იქ, დასავლეთ ევროკავშირში და შტატებში აქვთ, თუმცა ისიც უნდა გავეთვალისწინოთ, რომ იმავე ევროკავშირში და იმავე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა ამბობს, არსებობს ელექტრონული სამხური ლობი, კი არსებობს. მაგრამ არსებობს ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერენ აზერბაიჯანს. ისიც არის, რომ იქაც არის ბრძოლა ერთმანეთში. მეორე მომენტი, ეს უფრო ჯაჭვური რეაქცია არის, სანამ არ აქვენ ფეხი მოკიდებული საქართველოში და ფეხი მოკიდებული საქართველოში, იმას გულისხმობ, სანამ საქართველო არ არის ნატოს წევრი. რაღაცნაირად რესურსების ჩადება ისეთ კონფლიქტში, რომელიც იზოლირებულია დასავლეთისგან, არის შეუძლებელი. ეს იგივეა და ახლობით რაც ну, видите, მე-19 საუკუნეში კარგი იქნებოდა ჩვენ როცა ეს ვიყავით თქვათ საფრანგეთის იმპერიისთან ბრიტანეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მაგრამ მე იყო შეუძლებელი ჩვენ შევედით რუსეთის იმპერიაში და ცუდი არ იყო, იმიტომ რომ იმ დროს ევროპული იმპერია რატომ გეოგრაფია იგივე გეოგრაფიული მომენტი დასავლეთს არა არ ვერკეტები, ეს რეალური ვერკეტები
ბერკეტებს რიგ შემთხვევაში ბატონო გელა შექმნა სჭირდება ბერკეტების შექმნა შეიძლება და მცდელობების გარეშე ეს ვერ შეიქმნება ხომ მე ცოტა პირიქით ხედავ თქვენ მეორე მხრიდან ხედავ მე უფრო ასე ვიტყოდი თუ კი რეალური ინტერესი არის და ეს აქტიური ინტერესი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა და გაწევრიანების გულისხმობ შედეგს უკვე ამისთვის იქნებოდა შემდეგ მცდელობები, არ ამიტომ რომ რაღაც საქართველოს რაღაც სენტიმენტებზე არ ვლაპარაკობ. იმ ინტერესს გულისხმობ, რაც არის თუნდაც ის, რომ გეოგრაფიულად ნატო მოვიდეს სამხრეთ კავკასიის მხრიდან. თუნდაც გულისხმობ იმას რუსეთის საზღვართან, აი ამ მხრიდან. ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა, თორემ დღეს რაც არის სტატუს კვო გასაგებია. ბანოგელა, დაუბრუნდეთ შეერაღებულ აიმ დაპირისპირების პროცესს, თქვენ ბრძანეთ რომ არ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ფართო მასშტაბიან რაღაც დიდი მასშტაბი შეიძინოს ამან. სხვადასხვა მოსაზრება მოვისმინე ამ მოლოდინებზე და თქვენი აი ეს ამ შემთხვევაში ოპტიმიზმი ამ მიმართულებით რას ეფუძნება?
მოდით ასე ვთქვათ, მე ვთქვი რომ ალბათობა ამის არის დაბალი, იქნება გამომდინარე რომ ნამდვილად ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები ეს მეუღულის ყარაბაღში, ნახიჩევანში, როგორც იყო 2016 წელს, რა არ შედის არც აზერბაიჯანის და არც სომხეთის ინტერესებში დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად რა ის გადაფორმატების პროცესი პოლიტიკური ელიტების, რომელიც საკმაოდ სახიფათო არის ხელისუფლებისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ თუ ასე განვითარდება პროცესები და ფართო მასშტაბიან აქვს არავინ არ დამარტმუნებს მე რომ ეს არ არის რუსეთის ასე ვთქვათ პოლიტიკის შედეგი. ისედაც გამომდინარე რომ რუსეთს მოდით ისიც ვთქვათ რომ რუსეთს აქვს საკმარის გავლენების აგენტები როგორც სომხეთში ასევე აზერბაიჯანში მათ შორის შეერაღებულ ძალებში. და აქედან გამომდინარე რუსეთისთვის არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ახალი ეტაპი, დაიწყოს ახალი ეტაპი ამ ომის. თუმცა და ისევ და ისევ უბრუნდები ლავროვის გეგმას, ანუ რუსეთის ჯდომის ყოფილების. მაგრამ დღეს არც რუსეთის მხრიდანაც რესურსების დახარჯვა ამ იმაზე და საკმაოდ დიდი რესურსები არის დასახარჯი. ამ კრიზზე მე პირადად მიზანშეთონილად არ გვამენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს რუსეთს ისედაც. თუმცა ეს ჩემი აზრია და შეიძლება უკვე დევს ის გეგმა და შეიძლება გეგმიურად ყველაფერი მიდის და დევს კონკრეტულად უკვე მოწერილი აქვს.
აი როცა კი ხო აი როცა კი რუსეთზე ასეთ მსჯელობას ხო თქვენ ესე ხო ხედავთ დაამუხრუჭეთ მაინც ამ მემართულებით როცა ლოგიკურ და რაციონალურ მსჯელობას მიყავით რუსეთზე და მოლოდინზე მაშინვე შეგეშინდათ რომ ასე არ ხდება და რუსეთს ყოველ ჯერზე და ყველა ეტაპზე უამრავი პრობლემა აქვს მაგრამ რაღაცებზე მიდის ისეთზე რასაც ვერავინ წარმოიდგენს რაციონალურად მოაზროვნე მსმენელი კი მაყურებელი კი წერს კლავაც ბევრს აინტერესებს ეს და ყოველას ალბათ საქართველოს საქართველოს როლი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კონფლიქტშიო. რა როლი შეიძლება საქართველოს ჰქონდეს? ერთი თქვენ ბრძანეთ თქვათ იარაღის გატარებაზე რომ ეს სრულიად დაუშვებელი და წარმოუდგენელია ასე რომელიმე მხარის სასარგებლოდ რაიმე გააკეთოს საქართველოს. რა რისკებს ხედავთ?
Ну, давицот საქართველოს როლიდან შუამავალი ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიშნებით, იმიტომ რომ შუამავალს უნდა კონდეს რესურსები, მოქმედებითი რესურსები ორივე მხარეზე და ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ შეიძლება ასე ვთქვა, შემოვთავაზოთ მოედანი შეხვედრისთვის მხარეების და არა მარტო სახელმწიფო შტოს წარმომადგენლებს, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შემოვთავაზოთ და ასე. მაგრამ ჩემი აზრით სამხრივი ფორმატი ამ სიტუაციაში იქნება ზედმეტი, თუნდაც საუბარი ერთმანეთს უნდა ელაპარაკონ, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სუფრაზე გაუმასპინძლეთ, მაგრამ როგორც მოედანი ასე ვთქვათ, შეხვედრების, მე მგონი ეს უნდა იყოს ორმხრივი ფორმატი, თან დახურული ფორმატები უნდა იყოს ჟურნალისტები და ასე შემდეგ, დახურული ფორმატები და რომ გულახდილად ისაუბრონ. რამდენად ეფექტური იქნება ეს ეჭვმიარება რომ ეს იქნება ეფექტური, მაგრამ საუბარი მაინც ჯობს არასოდეს, ხო, ამ სიტუაციაში. კიდევ ერთი მომენტი რა ვამახვილებ ყურადღებას, რომ საქართველო ძალიან ასე ვთქვათ, სკრუპულოზულად უნდა შეასრულოს ყველა ვალდებულებები, რომელიც გვაქვს აზერბაიჯანის წინაშე და სომხეთის წინაშე. არავითარ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევით ასე ვთქვათ, რა რაღაც სხვა მიზეზის გამო თუ ჩვენ რამე ახლა დავაშავეთ ურთიერთობებში სომხეთთან ან აზერბაიჯანთან, ეს მაინც ის მიიღებენ როგორც მეორე მხარეზე გადასვლა, მეორე მხარისთვის დახმარება. და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი ჩვენი ვალდებულებები, რომელიც გვაქვს, ჩვენ თვითონაც უნდა შევაზღუროთ. და იმედი ვიხონიოთ, რომ ამას დაენახავენ ბაქოშიც და ერევანშიც.
ხო, იმედი უნდა ვიქონიოთ იმისაც, რომ ბაქოში და ერევანში ეს მით რეალისტურად ვის რა როლი რა შესაძლებლობები აქვს და რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია და პირველ რიგში რუსეთის თაობაზე უნდა ჰქონდეთ ალბათ რეალური წარმოდგენა თუმცა საქართველოსი ხშირად ჭირს ხოლმე რაციონალური განსჯა რუსეთის პოლიტიკის გელა ვასაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე რომელიც უკვე აი რამდენიმე დღეა მესამე 15-ია დღეს ხო მესამე დღეა მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის ერთ მონაკვეთთან ერთმანეთს აბრალებენ მხარეები როგორც ყოველჯერზე ხდება პრაქტიკულად რომელმა რა დაარღვია ვთქვათ და არის მსხვერპლი მსხვერპლი მხოლოდ იზრდება როგორც ხედავ აგერს ახალ ამბებს ვადევნებ თვალყურს სხვადასხვა რიცხვები ვრცელდება ამიტომ მიჭირს რაიმე ზუსტად გითხრათ პრაქტიკულად შეიძლება ბატონო გელა ითქვას რომ აქ ხსენებაც კი თქვენ ბრძანეთ კიდეც რომ ეს რაღაცა იმიტაცია არისო სამშვიდობო პროცესი პრაქტიკულად დამარხულია რადგან ყოველ ჯერზე ასეთი დაპირისპირების რომ იტყვიან კიდე უფრო ღრმადდებენ მიწაში ამ შესაძლებლობას
დიახ სამშვიდობო პროცესი სამწუხაროდ არის დამარხული ერთ-ერთი ვარიანტი რომელსაც მე ვხედავ იგივე დასავლეთის დასავლეთის როლიც ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე დასავლეთმა უბრალოდ უნდა აუხსნას ორივე მხარეს რომ საომარი მოქმედებები დღეს ადამიანთა სამყაროში არ არის ასე ვთქვათ ეფექტური იარაღი კონფლიქტების ომი რომ არის კი იომეთ საინფორმაციოზე იომეთ დიპლომატიურზე და ასე შემდეგ და იქ უფრო ასე თქოს თამბეჭდავ შედეგებს მე აღწევთ ვიდრე საომარი მოქმედებების ამას ხდებიან მშვენივრად ხდებიან ერევანში და ბაქოში უბრალოდ ეს საომარი მოქმედებები არის ინსტრუმენტი ბაზა ასე ვთქვათ ასეთ გაგზე როცა ამბობენ საერთოდ როცა ამბობენ ახლა ჰიბრიდულ ომზე ნებისმიერ ომზე არის ჰიბრიდული და ყოველთვის იყო ჰიბრიდული უბრალოდ სამხედრო კომპონენტი დღეს არ არის გადამწყვეტი ზუსტად რა ამ აქამდე თუ მივახსოვთ რომ სამხედრო კომპონენტი არ არის გადამწყვეტი ხალხი იმას და არ დაეხმობა და დარჩენზე უკვე იმედი არ მაქვს იმათლით
მესმის ბანო გელა ზარი გოქს კიდევ ნახოთ აბარ ისეთ თქმას რომ სმენელს დილამშვიდობის გისმენთ
მოგესალმებით ჩემო კარგებო მე მინდა მოუწოდო აზერბაიჯანს და სომხეთს რო დროულად დასხდენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ძმები, რომლებიც ერთ ფერხულში ვართ. ერთი გასოლა რაკეტის ეს არ შემოიფარგლება ერთი ამ პატარა ქვეყნით. ის საზღვარ გარეთაც გაძრება. დამსხვრევს, დამტრევს, ხალხს დახოცავს, სადაც ყავს ჩვენ დასახოცი ხალხი, ისედაც იხოცებიან სიბშირით.
მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სვენელს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. სამწუხაროდ არ ვართ ერთ ფერხულში. ბანო გელა, თუ გსურთ გამოხმაურებას სვენელთან, თუ არა და
ძალიან ბზნული კომენტარი იყო შემეძლო მიუხედავად იმისა რომ ეს ანუ ეთყობა რომ ხაშშესული ადამიანია ხმით მიუხთი და სიბზდე არის ამაში საკმაოდ დიდი ჩადებული მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მარტივად არის და თქო მაგრამ შეშარიტება ყოველთვის მარტივი ხო
ბანო გელა თქვენ ახსენეთ აი რაღაც თქვა სიმპათია სიტყვა უფრო პოზიცია რომ იყოს ჩამოყალიბე აი რისი კითხვა მინდა ახლა დავალაგებ უკეთესად ბოდიშს ვხდი აუდიტორიას და თქვენს შესაძლებლად თulit თუ არა რომ საქართველოს ამ ვითარებაში ჰქონდეს გამოკვეთილი პოზიცია თუ აი რაღაცნაირად ესეთი შტაბეჭდილება მრჩება ვცდილობთ რომ პოზიცია არ გამოვხატოთ საერთოდ გარდა წუხილისა, რა თქმა უნდა, ყველა წუხს ახლა ეს ბუნებრივია, როცა ასეთი მოვლენები მიმდინარეობს.
შესაძლებელია თუ არა ვერ გეტყვით იქიდან გამომდინარე რომ ეჭვმებარება რომ შესაძლებელია, მაგრამ აუცილებელი რომ არის, ამას გეტყვით, იმიტომ რომ გამოკვეთილი პოზიცია, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ის პოზიცია, რომ ჩვენ ვართ ერთ ნავში, უნდა იყოს ის პოზიცია, რომ ჩვენ მოგმოვთ ძალადობას არა, ამ სიტუაციაში ძალიან ასე ვთქვა, ფრთხილად უნდა ვიყოს ტერმინებთან, იმიტომ რომ ძალადობას თუ გმოვთ, ჩვენ პრაქტიკულად გმოვთ აზერბაიჯანის უფლებას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოს ძალადობის გზით. Да, ჩვენ ამის უფლება არ აქვს ამბულად ეს. აჰა. ჩვენ გმოვთ ესკალაციას, ჩვენ ეს თავისთავად ეს არის თან, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ამას ყურადღებას იმას ნათქვამი, რომ ჩვენ მზათავართ და შევაცნობთ ყველა ვალდებულებებს და რომელიც გვაქვს აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაში. ეგ ხაზგასმით უნდა დავაზროთ, რომ ჩვენ ნეიტრალურები ვართ ამ სიტუაციაში. იმიტომ ორივე მხარე ელოდება ჩვენსგან რაღაც მხარდაჭერას და ასე შემდეგ და არავითარ შემთხვევაში
ამიტომ ვთქვი ძალიან რთული სიტუაცია ამხრივ სწორედ ძალიან
საერთოდ გამოკვეთილი
ორივე მხარე რომ ელოდება
ჩვენ ვართ ნეიტრალურები და ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ ვალდებულებს რომელიც საერთაშორისო საქართველოს აზერბაიჯანის და სომხეთის წინაშე
ერთ ნავში ობრძანეთ რაღა ნავია ეს რა ერთი ნავია
სამხრეთ კავკასია გეოგრაფიულად თუმცა
გეოგრაფიულად კი ბატონო
პოლიტიკურად სამხრეთ კავკასია არ არსებობს პოლიტიკური ცნება არ არსებობს სამხრეთ კავკასიას იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თავის დროზე ამაზე იყო საუბარი რომ ჩვენ ვართ კონძულივით ევროპის და ატლანტიკურ ოკეანეში ევროპის და ამერიკის შორის აზერბაიჯანი არის უფრო ცენტრალურ აზიაში და სამხრეთი არის ევრაზიაში მაგრამ ეს არის პოლიტიკური მომენტები და გეოგრაფიულად საზღვარი აზერბაიჯანთან და სომხეთთან არის რამდენიმე კილომეტრი, ხო, რამდენიმე. და ცითელი ხიდიც არის ახვე და ახედან გამოდერე ამას ჩვენ ვერ გავეხსენ. ეს არის.
ვერ გავეხსენით, ბუნებრივია, მაგრამ კიდე მე აი ვიკითხე და თუ სტარად თვლით ჩემს ამახმას შემისწორეთ, თქო, იმიტომ ვთქვი, გეოგრაფიულ სიახლოვეს ვერ გავეხცევით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემი ახმა ასეთია, მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ უბრალოდ მინდა ამ დისკუსიაში შემოგიყვანოთ, რომ არასათანადოდ აქტუალურად აღიქმება საქართველოსი ეს კონფლიქტი. აი, არ არის აქტიური მსჯელობა ამაზე. ეს ეპიზოდურად თუ შევხედავ, თქვა, წუხილის გამოხატვას, ასევე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეულ პოსტებს, მაგრამ ეს ტი აქტიური დისკუსია და განსჯა ამისი როგორც ესეთი ახლოს მოსაზღვრე ქვეყნებში მიმდინარე ძალიან არასასურველი და ტრაგიკული პროცესების აი ესეთი ახმა არ არის და არც ყოფილა თითქოს. კიდევ ამბობ, თუ არ ჩავთვლით ეთნიკური უმცირესობების ნაწილს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ ვთქვა, საქართველოს მოსახლეობისთვის, საქართველოს საზოგადოებისთვის ეს თემა არ არის აქტუალური. ჩვენ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ მედია, ჩვენ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ ექსპერტები და ასე შემდეგ.
მედიის დადანაშაულება ადვილია ხოლმე სულ.
მაგრამ ეგ არის ნება რელევანტური დადანაშაულობა, იმიტომ რომ მედია მოყვება იმ ინტერესს, რომელიც არის საზოგადოებაში. ეს ინტერესი საზოგადოებაში არ არსებობს. ერთი მომენტია და მეორე მომენტიც არის დარწმუნებულები არიან. და რატომ არასაოს საზოგადოებაში ეს ინტერესი, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ჩვენზე ეს არაფრით არ მოქმედებს.
რაც არასწორია.
ინციდენტი ხაშურში და ოზურგეთში ვთქვა, უფრო აქტუალური ხდება ვიდრე. არასწორია, რა თქმა უნდა, იმუხედავს, მაგრამ რო აუხსნა ეს მოსახლეობას ამას, უკვე ეს არის ექსპერტების ამოცანა და ეს არის მე მგონი ხელისუფლების ამოცანაც. იმიტომ რომ რეალური საფრთხეს აცხადებს საქართველოსთვის ეს არის შიდა დაპირისპირება ეთნიკური ჩვენი მოქალაქეების, სომხების და აზერბაიჯანელების. ეს არის ნამდვილად რეალური საქმე, რომელიც იმედიმ აქვს, რომ ამას
არ მინდოდა ამას შევხედოთ, მაგრამ ხედავთ ამ საფრთხეს?
ხედავ, კი, ხედავ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორმაგი იდენტობა აქვს ამ ხალხს ნებისმიერ ვარიანში. ვთქვათ, აზერბაიჯანელი რა თქმა უნდა, ძირითადად იმას თვლის საქართველოს თავის სამშობლოდ და მოქალაქეობრივ ახალგაზრდებზე საუბრობ ის ძირითადად იმას არის.
წუთი დაგჭირდება.
სხვადასხვა იდენტობებში არის. და სომხების რა თქმა უნდა, სომხეთი, სომხების ჩვენი სომხების არაბეს უცხოდა. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო და ამაზე ის მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი. დიდი მადლობა გელა ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობდით სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტზე, მიმდინარე შეერაღებულ დაპირისპირებაზე, რამდენიმე დღეა უკვე მიმდინარეობს და არის მსხვერპლი, იზრდება მსხვერპლის რიცხვი ორივე მხარეს, დაზუსტებულ რიცხვს არ ვასახე, უბრალოდ არ მაქვს პრეტენზია რომ ზუსტი რიცხვი თქვა, ვინაიდან ძალიან გამომრიცხავი სტატისტიკა ვრცელდება, მაგრამ ფაქტია რომ მსხვერპლი არის ისეთი ტიპის დაპირისპირება და დადასტურებული მსხვერპლი ნამდვილად არის, რაც კიდევ და კიდევ შორს წევს თუ საერთოდ არ გამორიცხავს უკვე ამ ვითარების მოგვარებას მშვიდობიანი გზით ყოველ შემთხვევაში წარმოსადგენ მომავალში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ჩვენს აუდიტორიას, სმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ელეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალდილით ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. თქვენ კი შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოусმინოთ 19 საათზე რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stay on while I
Now ხსნა.